Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден, по традиция в петък, знаете, говорим за мачовете, които те първа предстоят в Висшата лига. Ще видим те първа и какво всъщност ще ни покаже кръга, защото, както и да го погледнем, мачовете наистина изглеждат супер интересни, с много тежки предизвикателства, поне според мен за отборите от топ 3. В различна степен са тези предизвикателства. Това с осветлението всеки път не мога да нагласа като хората. Но и така, надявам се, че всичко е наред. Гледам разни клипове в YouTube за осветление. Казва, че осветлението трябва да идва леко от едната страна, за да може едната страна да е полутъмна и така нататък, някакви художествени изпълнения. Не знам дали ви харесва или не, надявам се, че е така. Но, какво ще занимаваме тази седмица? Сега, най-важното нещо. Първо ще направим рекапитулация на миналата седмица, ще си видите съответните таблици. След това ще обърна по-сериозна прогноза на всеки един от мачовете. Идеята е да има за всеки един двубой по нещо. И след това, по някое време ще пусна въпросите, след това вие започвате с въпросите, с мненията и коментарите. Аз ценя изключително много мненията и коментарите ви, са ми изключително интересни, те ме навяват на съвсем различни други теми и идеи, така че не се свенете и да коментирате. И другото нещо, което ще кажа, е, че някъде около един час време ще отделим отново. Това е нашия час, всеки ден в Лигата на джентълмените, свързан с английски футбол, но от вчера и не толкова с английски футбол, и с NBA. Доста позитивни неща и така мнения около този епизод с NBA, така че започвам да разсъждавам върху много различни неща на тази тема. Но и всичко това ще бъде в времето. Сега, както обичайно, да започваме с първо рекапитулацията на миналата седмица и моите... Отрязах се последните думи, предполагам, с клипа, ама така се случва. Надявам се, че не е най-големия проблем, пък и не казах нещо чак толкова гениално. Така, започвам с рекапитулацията на миналата седмица. Първо това, че жълтият цвят е доста повече в сравнение с така други случаи. Говори, че седмицата не е била никак лоша. Да кажем, че примерно двубоя между Ливърпул и Бърнли беше почти перфектен, като виждате, че има едни така правоъгълничета, които са осветени в жълто и зелено. Това са основните прогнози за всеки един двубой и от тях мога да кажа, че имам 7 верни, като в Ливърпул, Бърнли дори имам, защо там има допълнителна клетка, защо, оцветена в жълто и зелено, защото съм познал головете на Нунес и на Жота, на Трент Александър Арнолд не естествено. Това е всичко, което може да видите. Аз бих акцентирал освен върху тези голови, върху головете на Галахар и на Енцова за Челси, защото и двамата вкараха, беше нещо доста важно. От друга страна, и спасяванията на Реола не са лоши, головете на Джонсон и на Грос също в мача на Тоттенхъм и Брайтън. Миналата седмица явно ми е била доста добра по отношение на голмайсторите. Не знам дали тази ще е такава. Сега, много набързо ще премина през таблиците. Сега установих, че не съм ги сортирал, за което моля да ме извините, но пък то може би не е толкова лошо да се правят нещата по различен начин. Иначе, по отношение на десетичната запетая, тук специално в тази таблица, десетичната запетая в последната колонка не е чак толкова страшна, защото има на място да се види. Това пък е колонката, свързана с картоните. Може би трябва наистина да ги направя по-увеличени, защото поразделих някои таблици, така че да се събират на едно. Ударите, отново, пак казвам, не са сортирани, но ми се струват, че е интересно да бъдат разгледани. Има много интересни тенденции по отношение на ударите на дадени отбори, защото общия брой удари в мачовете им е едно. Там бройката общо взето е една и подобна на всички отбори. Но ако разгледаме внимателно начина, по който отделните тимове правят нещата, вече малко по-различно. Така, това са корнерите в отделна графа, съвсем целенасочено. Може да обърнете тук, съветът ми е да обърнете внимание във времето, ако ще се занимавате с това по-детайлно, на това Колдбор прави корнери, Колдбор допуска голове, не просто на общия брой корнери в мачовете, които пак мога да кажа, че са една горе-долу константна величина. Това са тъчовете, наистина трябва да направят таблиците по-големи и ще го направя следващия път. Съжалявам за малкия шифт, това е защото прередих файла днес сутринта и ей така излизат нещата. Ами да, съжалявам за което, надявам се, че вие на екрана ще може да ги увеличите, аз дори така да го направя е абсолютно все тая. Засадите, просто не съм обърнал страницата на широко, както се казва в вестникарския бизнес. Така, това са засадите в мачовете, съответно отново на всеки един отбор го има, може да си направите стоп кадъра и да видите съответно засадите и оттам да разсъждавате, а това са съответно нарушенията и нарушенията на всички отбори. Аз мога да кажа, че там при нарушенията вече мога да... Не знам, дори днес се колебах дали да не махна тази част от таблицата. Сега, тук вече стигаме до моите прогнози. Отново има неща, които са оцветени в зелено. Като трябва да кажа, че тук пък трябва да смалявам, защото имаше още неща надолу. Аз ще ги кажа след това в експозето си. Но започвам да обръщам внимание на всеки един отделен матч по-отделно. Първо, Брентфорд-Ливърпул. Най-интересното е, че събуждането в играта на Нил Мопе за Брентфорд даде на възможност на лондонския отбор да се върне към обичайната структура на игра. Тоест, изнасянето на топката да не става само през Айван Тони, а и през Нил Мопе. Те да се защитават с петима защитници, трима полузащитници пред тях много близо и при изнасянето на топката да ползват двамата си нападатели. Тоест, реално погледнато Брентфорд и доста играчи се оправиха от контузии, следствие на което, окей, те са само 7, но Брайан Бемо е най-голямата липса сега. През зимния трансферен прозорец Брентфорд се погрижи за това да има общо взето заместници на Рико Хенри и на Аран Хики, които бяха много важни. Йоан Уиса, може би, дори ще се върне сега, така че при Брентфорд нещата изглеждат по-добре. Защо обаче съм посочил тук в този случай равенството като някаква опция? Първо, защото съм доста респектиран от играта на Брентфорд. Второ, защото Брентфорд би искал срещу себе си да има отбор като Ливърпул, който да е много директен, който да отправя удари от всякакви разстояния, но да не разиграва дълго топката. Така ми се струва. От друга страна, не знам дали Салах ще се оправи. Тук голямата въпросителна около Салах си остава. Всяка вид информации могат да се четат за него. Предполагам, че хората, които по-внимателно следят ситуацията около Ливърпул, могат да кажат дали той ще играе сега, дали няма да играе и така нататък. Липсата на Трент Александър Арнолд обаче за мен също е важна при тази изгъстена отбрана на Брентфорд и затова тук съм стигнал до равенството в двубоя. Бърни Арсенал. Първо, тази изразителна победа на Арсенал от Уест Хем може да направи така, че артилеристите да започнат прекалено уверено този двубой. Затова ми се струва, че Арсенал дори може да вкара първия гол в матча. Това не означава обаче, че ще спечели. Аз съм ако погледнете сериите на Арсенал от поредни победи в лигата, ще видите, че те вече се движат близо до максималната част под ръководство на Микел Артета. Предстои ми матч в Шампионската лига. Не казвам, че те ще мислят за него, защото има предостатъчно време за възстановяване. Те почиваха цяла седмица, но футбол, който Арсенал играе, за мен предполага колебания. Мисля си, че Бърли дори може да вкара гол, но и двата отбора ми струва, че няма да направят много нарушения, но най-вече смятам, че броя удари на Арсенал ще е доста висок. Сега, тук съм сложил над 12 за Арсенал, но общия броя удари под 26 по проста причина, че когато матча върви по схемите на Арсенал, по идеите на Арсенал, ударите са много малко. Какви са шансовете на Бърли, откъде идват шансовете на Бърли? Най-вече от това, че Бърнли ще иска да разиграва топката в централната третина на игрището. Дали ще успеят? Дали Арсенал няма да отнема топката и да контратакува? Това е големия сблъсък за мен в този матч. Ако Бърнли се умее да задържа топката в централната третина на игрището, тогава има шанс да постигнат нещо. Ако губят топката там, Арсенал просто ще ги унищожи на контратак. Така че е много интересен и подхода на Венсан Компани. Между другото, връщам се на мазад за момент за Ливърпул. Интересно е дали Клоп няма да промени малко играта на Ливърпул и да няма направи толкова директна срещу Брентфорд. Той няма да смени изцяло стила, но може да го моделира леко. Фулъм срещу Астън Вила. Един двубой, в който, между другото, в тима на Вила има нещо, което трябва да бъде отличено предварително, а именно факта, че Бубакар Камара няма да играе. В центъра на терена Бубакар Камара и Дъглас Луис бяха направили уморчително добра и ефективна двойка. Сега той ще липсва и на мен лично ми се струва, че това може да бъде проблем за Астън Вила в баланса в играта. Защото Дъглас Луис бе освободен буквално от възможността да... Айде, не е освободен, но бе намалена отговорността му в дефанзивен план. Сега не знам, може би Джон Магин ще влезе в центъра на игрището. От тази гледна точка давам доста шансове и на Фулъм. Терена на Крейвън Котич е такъв, че предполага по-дълги топки. Идеята, че Фулъм има достатъчно бързи футболисти по фланговете, т.е. пасове зад гърба на Астън Вила би трябвало да работи и оттам засадите, които Фулъм да направи. Съответно, ако Астън Вила владее повече топката, Астън Вила е състав, който започва да се доближава като стил до този на Борнемут, на Ливърпул, на Нюкасъл, да завършват атаките си. Разбира се, Ливърпул е на първо място в тази група от отбори, като с най-изчистен стил, което може би е нормално. Но идеята е, че Астън Вила се опитва да подхожда по този практичен начин при завършването на атаките, а именно да има много удари. Нюкасъл също Борнемут. За мен начина, по който Нюкасъл играе в мачовете, е свързан с много сериозна агресия. Ако те се умеят да отнемат топката в центъра, съответно полузащитниците им отправят удари. Лонгстаф напоследък излиза на добри позиции за удари, затова съм го сложил него като изстрели. Смятам, че два удара на Лонгстаф са абсолютно реалистични. Заради начина, по който топката се изнася и от Нюкасъл, и от Борнемут, заради начина, по който се разиграва в средната третина, смятам, че неговите удари са нещо нормално. И разбира се, страничните хвърления, головете ги виждате над 2,5, може би дори тук доста се колебах конкретно в този случай дали да не предложа гол-гол в матча. Това сте направил в двубой между Nottingham Forest и West Ham United. Равенството е не е невъзможно също. Между другото, само да уточня, колоната очаквани и колоната с голове са две различни като понятия идеи за това как ще се развият мачове, така че не ги свързвайте. Тоест, ако тръгнете да правите прогноза с петте, защото имам приятел, който каза, аз съм ти играл петте идеи за даден мач, не ги играйте петте, просто си изберете. Но Nottingham Forest и West Ham United, два отбора, които са в криза, 75% от феновете на West Ham и не искат Дейвид Мойс да подписва нов договор. Това го поставя под много голямо напрежение, защото за мен това е... Може би в един момент ще има проблем. Собствениците на West Ham не знам дали ще се съобразят с феновете. Защото това е много, много опасна игра. Но така или иначе, два отбора, които допускат и вкарват голове, при West Ham е възможно да са доста по прибрани в защита. Тоест, ако техния модел на игра се увенчае с успех, аз бих казал, че те ще дадат топката на Форест. Дали това ще стане е друга тема. Но време е Боуен да се покаже на игрището. Ударите на Еланга и Хъдзън Одой за Форест са с идеята, че Уест Хъмко се затваря в централната зона на терена и оставя малко по-свободни крилата. Имайки предвид, че те играят с обратен крак при Форест в повечето случаи, особено влизането на Хъдзън Одой предполагат удари, а картоните на Яйци и на Фабиан Шар са свързани при Фабиан Шар с двубоя с Алоби. Идеята е, че тук казах според мен е глупост. Но понякога така става, като тръгна да бързам. За Тайло Алони става дума, разбира се. Ето ги тези лапсуси. Затова гледам да не говоря бързо, ма пък хората казват, че нямало проблем. Ето го проблема откъде идва. Но идеята ми за Фабиан Шар е, че Тайло Алони ще отиде в неговата зона, защото физически Тайло Алони е по-добре да играе срещу Фабиан Шар, отколкото също Свен Ботман евентуално, и оттам картона на Фабиан Шер. Що се отнася до Йейтс, това разиграване на Нюкасъл, идеята, че Бруно Гимараеш не трябва да се допуска на чиста позиция пред наказателно поле, вероятно ще пришпори Йейтс да направи някое необмислено влизане в краката на противника. Тотнам срещу Увърхемптън. За Тотнам е от изключително значение да демонстрира постоянство в играта си, абсолютно задължително, най-вече у дома. това е, може би, следващата крачка. Ако трябва да описвам стъпките на Тотнъм, които очаквам, това е следващата крачка. Да видя постоянство в играта от дома. Те имат две тежки домакинства поред. Едното с Брайтън го взеха с гол в края. Сега можеха обаче да го загубят със същия ефект, защото нямаха контрол върху мача. Сега е също Увърхемтън, който е малко по-различен от Брайтън, но не чак толкова много от Брайтън. Може би индивидуалните възможности на определени играчи на Увърхемтън не са толкова добри, колкото тези на Брайтън, главно технически. Но Увърхемтън ще отправи същото предизвикателство към Тотнъм. Тук също идеята ми е, че и двата отбора могат да отбележат гол и ако трябва Тотнъм да спечели, ще са повече от 2,5 гола. Защо картони на полузащитниците на Тотнъм? Които и да са те, аз съм цитирал Сари Бентанкур, които са полузащитници на Тотнъм, тях визирам. Защо? Защото начина по който Увърхемтън, логично Увърхемтън да се превере пред своето наказателно поле, в зоната между наказателното поле и централния кръг на терена. Съответно, когато Увърхемтън овладее топката, първият пас обикновено е в страни към крилата, които са събрани зад гърба на нападателя, но те отварят, в момента, в който Увърхемтън вземе топката, те отварят настрани към тъча. Именно това следва. Те ще бъдат последвани от полузащитници на Тотнъм, защото крайните бранители на Тотнъм отиват много високо по терена. И именно тези пасове могат да доведат до картони. Малко по-дълго го обясних. Ударите на Ричарлисон смятам, че са нещо нормално, защото Тотнъм създаде модел, с който Ричарлисон играе доста добре в мачовете и тъчовете. Тъчовете са заради начина на игра и на Тотнъм и на Увърхемтън. При Ман Сити и Челси, това е едно от големите дербита на кръга, но на мен ми се струва, че Ман Сити би трябвало да спечели. Казвам би трябвало, макар че Челси ще ги предизвика. Челси се справя. Големите проблеми на Челси са когато те имат топката. Когато обаче Челси даде топката на противника, обикновено имат успеваемост. Сега на Етихад може би е едно от двете най-трудни места за Челси. Другото беше Анфилд и те на Анфилд изглеждаха кошмарно като игра. Може би си взели поука от това, може би почти не направил някакви изводи от това. Тройката вътрешни полузащитници на Челси работи по-добре, когато не се налага чак толкова много да организира играта. Но все пак, освен това, Ман Сити от дома е много търпелив. Знаете ли, търпението винаги е било много силно качество за всеки един отбор. Обаче при Ман Сити ми струва прекалено това чакане и внимателни действия. Червен картон или дуспа в матча е чисто усещане и нищо друго. Ударите са пък идеята ми, че ако Ман Сити контролира развоя на матча, те не обстрелват вратата, кой знае колко много. Шеффилд Юнайтед и Брайтън. Тотални стилови различия между двата отбора. Шеффилд Юнайтед се опитва да се промени и опита за тази промяна води до грешки. Нещо, което пък Брайтън би трябвало да използва много по-добре, защото Брайтън изпусна доста положения срещу Тотнъм. Доста повече голове, агресивността на Шеффилд Юнайтед би трябвало да доведе и до картони, а ударите в матча за мен се дължат по-скоро на Шеффилд Юнайтед, отколкото на Брайтън. Не за друго, защото тук не говорим за точни удари или за нещо друго, говорим просто за удари. Шеффилд Юнайтед е отбор, който се стреми да завършва атаките си с удари, защото те така или иначе не могат да създават, или поне така ми струва, не могат да създават чисти положения. Всъщност тук мога да погледна веднага очакваните голове на Шеффилд Юнайтед, защото очакваните им голове са 24-20, което е дори над стойността, която те имат като реални голове, а тя е много ниска. При ниски математически, при ниска стойност на тези показатели вече, ми струва, че количественото измерение на ударите им ще бъде голямо. А и спасяванията на вратаря на Шеффилд Юнайтед по проста причина, че Брайтън играят такъв футбол. Лутън срещу Ман Юнайтед. Припомнете си Лутън какво направи у дома срещу топ отборите. И нека да кажа следното нещо. Ако човек влезе в и се занимава само с мачовете, първо Лутън е точно над зоната на изпадащите. Ако погледнем двубоите, които те имат и ги подредим за домакински и гостуващи реално, ще видим, че в мачовете срещу Брайтън Лутън е спечелил с 4-0. Срещу Нюкасъл Юнайтед 1-0. Срещу Арсенал загубиха с 3-4 в края. Направиха равенство с Ливърпул. Загубиха с 0-1 от Тотнъм, а там играха с човек повече и не бяха чак толкова далеч от това дори да изравнят в някакъв момент. Така че за мен този матч с Ман Юнайтед, защото ако трябва да сравнявам играта на Ман Юнайтед с някой отбор на чуж терен, бих я сравнил с тази на може би на Челси, може би на Нюкасъл, не чак толкова на Нюкасъл, разбира се. Така че за мен Лутън може би и да отбележи гол, но и ще допусне. Просто защото Man United съм на дрибала на играчите на Man United в предни позиции, ще се окаже решаваш. Лутън се справя срещу отбори, които много подават топката в последната третина, а срещу отбори, които са малко по-директни, сякаш Лутън има проблеми. И оттам идва идеята ми за Man United на Kenilworth Road по принцип, заради стадиона, заради начина на игра и на Лутън и на Man United и стойността на тъчовете като средна стойност идват, идва и прогнозата за страничните хвърляния. Очаквам и малко по-твърд двубой. Колкото до мача в понеделник между Everton и Crystal Palace, малко голове. Защо? Защото и двата отбора ще са насочени към това да не допусат голове, надявайки се, че противниковият отбор ще сбърка в защита. Не съм сигурен за нещо, което сега ще проверя. Цяла сутрин си мисля да го направя и така и не го направих. Какво случва с Абдулай Докоре? Би следвало да играе. Знаете ли, Абдулай Докоре е един много интересен. Знаете, че аз винаги повтарям и потретвам, че един играч не може да направи всичко за даден, за даден отбор, когато става дума за за играта им и за успеваемостта. Но Абдулай Докоре е много важен за състава на Everton, защото той дава разлика. Между другото, пуснал съм вече възможността да записвате мнения, въпроси и така нататък, така че възползвайте се, ако искате, докато аз довърша тук. И именно затова смятам, че ударите на Докоре може и да са съществен фактор за това. Ако не е Докоре, забелязвам, че Джак Харисън има подобна роля в състава на Everton. Очаквам обаче твърд матч между двата отбора, просто защото Палас няма друг избор, защото няма чак толкова много креативност в състава си. Сега много силно се надявам здравето на Рой Ходжсън да е окей. Вчера се появиха слухове за това, че Рой Ходжсън ще бъде уволнен от Палас. Той пък е получил някаква криза на тренировъчната база на Кристал Палас. Бил е в болница, грижат се хората за здравето му. Най-важното нещо е Рой Ходжсън да е добре. След това всичко останало, вероятно, по реда си, но Палас ще е без Рой Ходжсън в този добой. Не, може и да бъде с Рой Ходжсън, знам ли. Но от гледна точка на здравето казах, че може би ще бъде без на Рой Ходжсън. Няколко неща около чемпионшип по традиция. Уест Бромич и Саутхемптън, това е матч тази вечер. Мисля си, че и двата отбора ще се разпишат. Но това ще е ниско гол спектакъл, ако трябва да се изразя. Припомнете си, че Лийдс игра с Плимут трудни матчове. В FA Cup Лийдс спечели с преигравания и с продължения след преиграванията, но този път очаквам именно заради това. Когато един силен отбор, Лийдс е силен отбор, натрупа достатъчно информация за съперника си, справя се по-добре след това. Бирмингам Съндърланд единица, защото напоследък се създава една много интересна тенденция Съндърланд да бъде думата, която ще използваме, е газен физически, но тя не е много точна. Бъде малтретиран по телена, също може би не е точно, но разбирате за какво имам предвид. Твърдата игра срещу Съндърланд започва да дава резултати заради така про-техничния стил, който Стима иска да има. Победа на Бристол Сити над QPR, победа на Престън на Блек, над Блекбърн, макар че тук внимавайте с Блекбърн. Смяната на менеджера им е важна, но първото гостуване на Бирмингам го загубиха. Аз смятам, че това гостуване също няма да им е леко, но следващата седмица, когато Блекбърн е домакин, може да се очаква техен успех. И Слонси Ипсуич. Ипсуич игра много добре срещу Мило. Слонси като стил на игра е много по-удобен за Ипсуич, но аз наистина не знам дали Ипсуич е постигнал своето постоянство по някакъв начин. И играч с отнемания, бях помолен да напиша такъв миналата седмица. Норгор от Брентфорд и Райс от Арсенал. Може да добавите спокойно Родри, ако искате в случая. Ето и останалата част. Значи мога, когато го споделя така файла, мога и да го покажа. Голове в кръга 36. Играч с картон Ендо или и Магин. Ранен гол в мачовете Арсенал, Лутън, Тотнам и Лийдс. И вратар с най-много спасявания е Камински. До тук с прогнозите и моите мисли по дадена тема. Това са почти 22-3 минути. Не е лошо, признавам си, се справих на темата. Така че правим едно прекъсване и започвам с вашите въпроси още някъде около, както се казва, 35 минути време. Така, няколко неща все пак да уточним, защото не го направих по-рано. Това е имейла на Лигата на джентълмените. Не ми задавайте въпроси за футбол на него. Всички въпроси за футбол, на които отговарям, са в YouTube канала. Следващия епизод. Планирам да направя епизод в събота вечер. Сега, нека да уточня. Ако по някакъв начин съботните мачове ме накарат да направя лайв епизод, ще бъде лайв. Но иначе, принципният ми план е това да бъде видео. Доста късно вечерта е. Принципната ми идея е това да бъде видео, а в неделя вечер, съответно, да има лайв за кръга. Така че сега започвам с въпросите. Молбата ми, която надявам се, че сте спазили да ме изслушате и да не се повтаряме, надявам се да се случва. Александър Петров. До тук пред сезона Евертън са единствен отбор, който не е допуснал гол с глава. Дали ще се случи срещу Палас, ако не могат, ако не могат ли да завършат сезона без допуснат такъв? Чак да допуснат, ми струва малко сложно, но на мен ми се струва, че може би в някакъв момент няма да е Палас отбора, поне така ми се струва, че няма да е Палас отбора, който да промени това с головете в вратата на Евертън. Да видим докъде какво що ще се случи. Преглеждам си телефона, защото след случая си с Юрген Клоп вече не знам какво не знам какво да кажа, както се казва, и внимавам. Но не смятам, че Палас ще вкарат гол на Евертън с глава. Иначе хубав въпрос, много конкретен, благодаря за което. Краси Динков, забелязах в таблицата с корените, че си записал, че Арсенал имат най-много на тяхната сметка. Първият въпрос е, колко важен фактор са статистичните положения конкретно за Арсенал и по-специално корените? Важен фактор са. На Арсенал от началото на сезона има такива ъгови удари, много. Извинявам се. Те се генерират заради стила на игра и дрибъла на фланговите играчи. Изпълнението е много ефективно от страна на Арсенал, но аз смятам, че отборите ще започнат да внимават. Между другото, гол на Арсенал от ъгов удар е съвсем нормална прогноза срещу Бърнли. Иван Карайванов, благодаря за топлото отношение, малко закъсняло, но на Ливърпул срещу да прозвучи плоско, е нужен човек способен да печели, макар че се учи, Алонсо прави и това за разлика от други кандидати. Вижте, нека да се ограничим върху конкретния кръг като действие, защото аз не мога да чета в аванс въпросите. Кой от следните играчи на Брентфорд има най-голям шанс да извърши нарушение? Бен Ми, Айван Тони, Кристиан Норгор, Матиас Йенсен, Франк Униека. Франко Ниека не знам дали ще играе. Бен Ми със сигурност. Кристиан Норгор със сигурност. Тук вече говорим за нарушения от две нагоре. Матиас Йенсен също. Айван Тони ми е под въпрос, макар че при тези битки за високи топки е нормално и Айван Тони да извърши нарушение, но при Франко Ниека ви предлагам да си го спестите. Кои матчи ще коментираш и колко ще има в... Колко гола ще има. Написал съм головете. Кои мачове ще коментирам? Коментирам два мача в неделния ден. Двата мача в неделя от Висшата лига са за мен Шеффилд Юнайтед Брайтън и Лутън срещу Манчестър Юнайтед. Поздравление за прогнозата, че Джонсън ще вкара за Тотнам. Кой мачове мисля, ще има над 10 корена? Някоя е сигурна прогноза. Аз мисля, Нюкасъл единица. Вижте, сигурни прогнози във Висшата лига няма. Всичко, което съм очертал в зелено, може да го считате за сигурно от моя гледна точка. За съответния матч, естествено, вие може да си изберете, разбира се. Но това, което аз ще кажа е, че това с корените аз съм ги посочил също в таблицата, ако я погледнете. Аши, поздрави от Хайвери, Боби и приятели. Страхотни са мачовете този уикенд. Предполагам отново труден кръг за Нотингам и Нуно. Той просто трябва да промени начин на игра. Според мен твърде много рискува. За мен също мачът му ще е много труден. Но от друга страна трябва да се справи. Никакъв шанс няма за сега да е точно в този епизод да ме хванете да коментирам нещо различно от конкретните мачове. Допуснал си грешка с редовете на Фабиан Шери, Нюкасъл, Борнемут и Нотингам и Уест Хем. Може, възможно е, ако е така, се извинявам. Чакайте да видим. Да. Да, не, Nottingham Forest. Да, накрая последния показател на Нюкасъл отгоре. Просто съм гледал друго. Извинявам се за което. Не знам, това пък може да е някакъв... това може да е нещо, което да... Да, не знам, да случи. Аз вярвам, че понякога такива грешки стават подсъзнателно и могат да свършат работа, но се извинявам, благодаря за корекцията, между другото. Христо Мартинов, знам, че е рано, кой отбор според вас се поставил основи на базата, на които с правилно надграждане лято може да се намеси борбата за челните места. Оверхемптън, Фулъм. Всъщност, всеки един отбор може да се намеси и да прогресира много. Всеки един. Защото вие казвате с правилните неща през лятото. Всеки един отбор, примерно Брайтън, Челси най-вече, Уверхемптън, Нюкасъл, Уестхем, да, с правилни промени лятото. Това, което вие сте написал с правилно надграждане на лятото, важи за всеки един отбор и тогава всеки един отбор ще се намеси. Удоджи и Поро са контузини за Тотнъм, което ще е проблем. Бентанкур няма да е титуляр. Пак казвам, склонен съм да кажа, че малко рано давам тези прогнози. Някой дори в четвъртък вечер съм ги мислил. Информацията, която аз имам, е, че има 50% вероятност да играят Поро и Удоджи, така че ще видим. На кой матч очакваш изненада, примерно вълците да удареш спорите? Не, аз по-скоро при Брентфорд и Ливърпул очаквам изненада, малко рисковано да го кажа. В интерес на истината. Така, могат ли футболистите да играят с тениски с дълъг ръкав? Мисля, че не. Могат да слагат такива... Сега, това не е записано в правилата, но във Висшата лига специално не играят с дълъг ръкав, защото имаше време, когато съдиите се ориентираха по ръкавите. Освен това, имаше време, когато се даваше възможност на отборите сами да избират как да играят с къси или дълги ръкави и това доведе до след някакъв хаос. И в крайна сметка май решиха, че ще играе само с къс ръкав. Кога се връщат контузени футболисти на сезона, моля да изброй кой кога се предполага. Вижте, има сайт за това. То е premierleagueinjuries.com. Аз оттам взимам информацията си. Честно казано, при откровените лъжи, които клубовете пускат в седмицата, мога да кажа, че няма смисъл да им няма смисъл да изброяваме тия неща. Просто те откровенно лъжат понякога. Правят го, разбира се, с много ясна умисъл и цел. За поредна седмица познахте най-сигурната от сигурните прогнози. Тази седмица, кое е най-сигурното очакване? Най-сигурното. Ми не знам какво да кажа. Сега така, както ме задължавате, най-сигурното. Ударите на Арсенал, може би. Знам ли? Нещо такова. Джиджи, ще може ли Бърни да направи пак добър матч, както на Анфилд? Защо се получава така, че явление в един матч такова представяне? Аз мисля, че Арсенал ще ги поведе с над 3 гола. Окей, добре, възможно е. Вижте, Бърни играе по-добре навън по някаква причина. Нямам идея защо. По някаква причина Бърни играе по-добре навън. Николай Дечев, привет. Честит петък, джентълмени. Привет и на Николай. Петър Костадинов, поздрави от Свиленград. Мисли си, че Хоглан ще продължи с головете, Лутън ще са трудни за пробиване. Да, но Хоглунд... Вижте, Лутън имат игра с трима централни защитници и целта е да скъсят дистанцията между централните защитници, така че централният нападател на противника да има проблеми. Как по друг начин да го кажа? Така че да, трудни ще са. За гол на Хоглунд не мога да кажа. В момента не мога да кажа. Всичко това, така че не знам, близо 200 души ни гледат в момента, над 500 са ни гледали от началото на предаването. Написах едно предложение в мейла на Лигата на джентълмените, не е по темата, но все пак те питам дали си го погледнал. Мисля, че да, и отговор е по-скоро отрицателен. За сега важно условие. Иван Михайлов, мнение за трансфера на Игор Тиаго в Брентфорд, играч, който до преди 6 месеца играеше в нашата А-група, и явно нещата не са толкова зле, колкото си мислим. Всъщност, на мен големият ми проблем е, че ако аз започна да говоря за български футбол, ще казвам прекалено много хубави неща. Аз смятам, че български футбол има доста хубави неща, които се случват, главно тактически, главно с идеите на треньорите, и мога да кажа, че мога да кажа, че за мен начина по който се третира българския футбол е неправилен, защото смятам, че българския футбол има страшно много тактика. Продължавам да го твърдя и рано или късно ще го докажа. Проблема ми е, че има нужда от време. Всичко има нужда от време и организация. Аз съм си поставил следващите 6 месеца организация на някои неща, така че да мога да говоря за български футбол. Да, на мен трансфера на Игор Тиаго в Брентфорд ме изненада. Признавам си категорично. Имайки предвид точно Брентфорд, това е изненада. Емил Димитров. Признавам, че баскетбол никога не ме е привличал, но ви слушах с удоволствие вчера. Страхотна дискусия, епизод за кърлинг да направиш. Пак ще го гледам. Между другото, не знам дали знаете. Не, вероятно не съм си признавал. Имаше един период, който много гледах кърлинг. Харесваше ми идеята за стратегия, когато има една проста игра с тези камъни и една супер елементарна стратегия на игра, но всъщност много важна. Там е много трудно, защото ти избиваш камъни и трябва да имаш много специфична стратегия, умения, така че да поставиш другия отбор в трудна позиция, така че доста гледах кърлинг, ама съм спрял естествено вече. Тема Мбапе. Ясно е, че няколко клуба от Лига... Не, това няма да си го причиня днес. Извинявам се на Атанас. Димитър Дяков, кои играчи очакваш да отбележат гол от границата на наказателното поле? Бруно, Рашфорд, Гарначо, играчите зад гърба на Хойлунд от Ман Юнайтед. Първата ми идея. Който се сетите от полузащитниците на Брайтън? Йодегор от пряк свободен удар. Дебройне, разбира се, при Ман Сити също. Достатъчно ли е това? На няколко от Увърхемтън, ако ще вкарва гол, според мен ще е извън наказателното поле. Петър Петров. Мисля, че Челси доказаха, че този сезон са непостоянни, което е нормално, така че не бива да ги отписвате толкова бързо. Видяхме в първия матч Сити какво стана. Аз чакам доста гол в матч и изненада. Абсолютно сте прав. Абсолютно сте прав. По отношение на Челси. Моят проблем с Челси в случая е, че не съм видял матч, в който Челси да трябва да се защитава продължително време и да се справя. Помните ли какво стана на Анфилд? Когато Челси се наложи продължително време да се защитава, това им е проблем по някакъв начин. Не знам защо. Всъщност знам защо. Не са опитен отбор. Аз смятам, че и Тиаго Силва не им помага особено с действията си в тази посока, но това е лично мое мнение в случая. Между другото, ако Челси излезе без Тиаго Силва, шансовете им за мен са повече, отколкото с него на терена срещу Сити. Мартин Близнашки. Двамата основни фулбекове на Тотнам, Поро и Удочи, почти сигурно пропускат матча с контузии. Това променя ли усещането ти за матча? Не. Аз смятам, че модела на игра на Тотнам няма да мръдне, независимо от играчите на терена, което е интересно. Дори смятам, че Увърхемтън няма да може да бъде изненадан от футболистите. Пак казвам, почти сигурно изглежда силно като мнение. Ще има ли роля Мудрик в събота? Дали Нкунку не трябва да започне вместо Мадуеке? Задължително според мен Нкунку трябва да е на терена като фалшива деветка, да се остави в страни да е по-свободен, в страни да имат по-свободни роли. И аз наистина смятам, че Рахим Стърлинг би могъл да бъде добър вариант за Ман Сити. На Етихад опитните фигури в нападение биха свършили добра работа. Тео Коев. Може ли да се каже, че Груев промени Лиц? Откакто е титуляр, 9 победи, хикс загуба. Стана ли неговата игра барометър за целия отбор? Феновете на Лиц го обожават. Говорих с някои от тях. Да. Ще направя изключение за отговора за въпроса за Илия Груев. Затова, че от първия ден... Аз много се радвам за това, което се случва с Илия Груев, защото той от първия ден показва, че има своите силни страни и изумителни качества дори. И много силно се надявам това в един момент да даде резултат и Лиц да влезе във Висшата лига. Аз смятам, че сега да казвам колко много харесвам Илия Груев, защото смятам, че проблема, т.е. играта на Лиц не се промени само заради него. Цялостният подход на Фарке да заложи на разиграване на топката даде резултат, според мен. Цялостният му подход. Връщането на Ампаду в линията на защита, той е играл там. Помогна също много, защото Лиц вече владее топката по различен начин, изнася топката по различен начин и ако щете, губи топката в по-предна зона от терена, заради Ампаду. Като сложим и доброто взаимодействие между Ампаду и Груев, когато двамата сменят местата си, Ампадуто или напред, Груев се връща назад, всичко това игра, прави чудесно, чудесна играта на Лийдс. Освен Календеров, какво мислиш, какво влияние мислиш ще окажат обсъжданите промени, именно да се изважда играч за 10 минути от терена, само капитана на отбора да може да разговаря с съдията? Искате ли да ви кажа какво мисля? Това е най-голямата глупост, която съм виждал в футбола. Защото след това ще дадат възможност на треньорите да правят 10-минутни смени на играчи. И ще ви кажа защо ще дадат право на треньорите. Защото като излезе един вратар за 10 минути, треньорите ще трябва да правят смяна за 10 минути, докато се върне другия вратар. Това е феноменална простотия. Ей, не се не играха просто. Аман от комплексирани, на те, които измислят тия правила, са тежко комплексирани хора, които искат да, искат да оставят своята следа върху тая велика игра. Остете я намира тая игра. Бе. Беше си велика преди вас, ще бъде велика и след вас. Оставете я намира най-после. Ама това е. Навлизането на парите в футбола води след себе си до тия глупости. Съжалявам за тази, този емоционален изблик, обаче просто да ми се сипят любимата игра ме вбесява. Димитър Павлов, защо според вас английските отбори дават космически суми за играчи, които цената е изкуствено надута, като Мудрик или по-скоро Игор Тиаго, вместо да си ги изграждат като испанските и немските отбори? Бизнесът е такъв. Конкуренцията в Испания и Германия е такава, че ти имаш 3-4 супер тежки мача на сезон. В Англия всяка седмица е супер тежък мач на сезон и ти нямаш възможност дори на пейката да държиш играч, който не е готов изцяло. Просто въпрос на конкуренция. Тежката конкуренция води след себе си до всичко останало. Говори вече за Игор Тиаго по темата. Спекулира се, че Оливър Гласнер ще бъде новият треньор на Паус. Очакваш ли силни мачове от Орлите, като за довиждане с Хорсън и какъв тип футбол очакваш от Гласнер, ако наистина бъде назначен? Айнтракт играха много интересно, хубаво. Той се справяше добре с използването на индивидуалните качества на футболистите, така че би следвало да е окей всичко. Какъв ти футбол, не знам. Знаете ли, треньорите от един отбор в друг се променят. Съобразно играчите, с които разполагат, други неща, но променят се и това. Това може би ще се случи с следващия треньор на Палас, който и да е той, между другото. Макар че профила на този човек е чудесен за Палас, от това, което аз помня, разбира се. Димитър Томов. Много тежък матч очаквам за Ливърпул заради подобрението в играта на Брентфорд и че играят трудно там, нямат още победа. Това е така на този новия стадион. Това е един от показателите, заради които и аз тръгнах към равенството. Георги Василев. Първенството навлиза в интересен етап с мачове в Европа. Мислиш ли, че може да има шампион с под 80 точки? Любимия ми епизод тази година помагаш за първоначалната сума за ипотеката. Уха, това много задължаващо. Първоначалната сума за ипотеката. Много задължаващо. Ето сега ме притеснихте. Може ли такова нещо? Шегувам се, разбира се, ама ми е търсене, като си мисля, че някой може да... Но това си е ваше решение. Не, не мисля, че шампиона ще е с под 80 точки. Не мисля така. Не мисля, че ще е над 87, така че там някъде го виждам. Този подобен въпрос. Аз обаче се наслаждавам на тия въпроси, защото аз, ако ми давате малко конкретика, аз може би бих се справил добре в тия неща, защото не мога да си спомня кой футболист ще играе, кой няма да играе. Така че ако примерно така ми задавате някакви въпроси, може би ще има по-добри действия от моя страна. Кой има най-голям шанс да извърши нарушение? Бен Чилуел, Енцо Фернандес, Конър Галахър, Мало Густо или Мойзес Кайседо? Всеки един от тях, аз бих оставил Бен Чилуел извън това, извън тази група. Но другите според мен са абсолютно сигурни. При играта на Ман Сити. Александър Петров, кое мислиш ще се случи в първата минута на Брентфорд Ливърпул? Гол, корнер, свободен удар, удар от вратата, тъч или дуспа? Първата минута, това е между 0-0 и 1 минута. Това е първата минута. Какво ще стане? Ако Брентфорд изпълнява, ще върна топката назад и ще я пратят дълбоко към половината на Ливърпул. Тъч по диагонала ще я пратят, за да не е при високите хора. ще я пратят в ролята, няма да я пратят към опитния крайен бранител, ще я пратят към дясната зона. Тоест Йенсен ще изрита топката по диагонала, Йенсен ще е леко в дясно, ще изрита топката по диагонала към дясната зона на Ливърпул. Тъч или свободен удар? Аз бих заложил на свободен удар. По някакво такова усещане имам. Тъч или свободен удар иначе? Христо Мартинов, мнение, радвам се. В голямо противоречие съм. Кой отбор искам да се спаси? На всички симпатици са за Лутън, предполагам и на мен. Но Евертън и Нотингам също не желая да изпаднат заради традициите. Хубаво мнение. Галин Панов, виждаш ли подобрение в играта на Ман Юнайтед? Какви са шансовете им за топ 4? Виждам подобрение в индивидуалното представяне на играчите на Ман Юнайтед. Да, със сигурност. Но това, което не виждам, е идеята им как да действат на терена. Тоест, там не виждам подобрение. Просто виждам подобрение в индивидуалното представяне, в комбинативността, във връзките между играчите, но не и в стратегията. Ми шансове имат някакви за топ 4, но не са кой знае колко големи. Честно казано, не са кой знае колко над нулата тези шансове. Мисля, че съдбата ще си върне на Ман Юнайтед и ще направят грешна стъпка срещу Лутън. Много късмет последните мачове. Никаква игра, побеждават на магия и пак наскочиха феновете им с празни илюзии. Чакайте малко. От това мнение не съм съгласен с едно. Никаква игра. Имаше някаква игра. Окей, тя не е перфектна и аз го казах в предишния въпрос. Но смятам, че не е никаква. В случая. Рангел Гатев. Защо играчите на Ман Юнайтед, когато разиграват топката в предни позиции, не се движат и не правят спринтове? Правят ги. При Ман Юнайтед футбола е малко по-различен. Той е фрагментиран. Той идва от Холандия това малко. Това е холандското влияние. Играчите си по зони. Когато топката стигне до дадена зона, тогава тръгва движението, за да се осъществи някаква комбинация. И според мен, това е нещо, което е много важно да се случва. Тоест топката да достигне до зоната, от която да започне комбинацията. Николай Дечев, на този етап Деклан Райс, ако не дай си Боже получи контузия, кой би могъл да го замени в състава на Арсенал, колко би отслабил от това отбора? Би го отслабил страшно много, най-вече виждате, че и статичните положения той изпълнява, така че не знам. Не знам кой ще го замени. Партия би могъл да го замени в една част от играта, Жоржини в друга, ако Партия някога се оправи от контузиите си. Николай Йосиф, кой искат феновете на Палас и Уест Хем да са асансьор като Норич, Фулъм, Шефилд ли? Аз харесвам и Мойси, Ходжсън и двата отбора няма да загубят този кръг, стабилни са. Матей Евертън и Кристал Палас играят един също друг. Само да ви кажа. Красимир Божилов, фентези въпрос. С кой вратар да стартираме? Викарио или Добравка? При вратарите, нали, има едно правило там за спасяване, удари и така нататък. Аз мисля, че при Викарио е по-голям шанс да ви донесе май повече точки. Как ги разбирам това с фентезите. Аз ви обещавам да помисля нещо за следващия сезон за фентези игри. Това го правя най-тържествено като обещание. Ще помисля, ще видя, ще имам и лятото на разположение. Трябва да помисля, но да. Ще помисля. Георги Георгиев, кажете, моля, за един матч с най-много засади и от двата отбора извън Фулъм Астън Вила. Преди време казахте, че са ви интересни отбори, двубои с малко засади. Защо? Защото футбол е по-позиционен, когато не са много засадите, не се играе с дълги топки. Аз мисля, че на Ман Сити и Челси ще има засади. Не съм ги вписал, между другото, но мисля, че ще има засади заради това, че Челси ще иска да избута играта напред. Ако Челси успее да избута играта по-далеч от наказателното си поле, това ще бъде огромен, огромен успех за тях. Атанас Тодоров, няма още официално колко ще отсъстват Солбослай и Трент. Говори се, че ще са аут за финала за купата на лигата. Ти имаш ли повече яснота? Не съм чел нищо по темата. За Трент мисля, че стана ясно, че почти няма да играе на финала. За Солбослай обаче не съм сигурен. Недялко Неделчев, мислиш ли, че Салах ще получи игрово време преди финала за Карабао Къп? Очакваш ли разместване в дъното и на върха? На върха Не очаквам, честно казано, чак толкова размествания. Между другото, голата разлика на топ 3 е горе-долу също еднаква, така че там вече е много сложно да се прогнозира каквото иде. Според мен, другото, което ще се случи с Салах, той трябва да играе по някакъв начин. Въпросът е кога. Не знам колко е, не знам какво състояние. Вижте, всичко зависи от физическото състояние на Салах. Няма човек, който да го остави извън състава на Ливърпул, ако той може да играе. Кристофър Костов, едно мнение според мен. Кулушевски е доста бавен и предвидим по крилото за Тотнам. Бренън е по-експлозивен и рязък, съответно много по-опасен и трябва да бъде титуляр. Аз тук ще изкажа по-различно мнение. Тотнам е отбор, който обича да разиграва топката. Много при това. Поради тази причина ми се струва, че Тотнам би могъл да опита да играе малко по-различно. Защото сега, докато гледам епизода, докато правя епизода, ми хрумва нещо за декора и много е важно да не го забравя. Извинявам се. Така в главата ми минават някакви мисли, докато мисля за съвсем отделна тема. Тотнам иска да доминира разиграването на топката. Кулушевски е чудесен. Когато обаче след 60-та минута противниковият отбор е уморен от това тичане, защото ако Тотнам осъществи стила си на игра и задържа топката, движението на противника ще е много по-сериозно. Оттам някаква форма на умора. И влизането на Бренан Джонсън, по който иде от двата фланга, може да донесе огромен успех за мен. И слушайте това, което казах за Ливърпул. Мисля, че е най-добрият вариант за прогноза. Фентези въпрос. Дарвин Нунес или Айвен Тони ще донесе повече голови участие в двата им матча? Сега има двоен кръг. Или няма двоен кръг? Няма, бе. Не. Има двоен кръг. Да, има междинен кръг. Това ми размества другата седмица. Не, то не е двоен кръг. Той има отложени мачове. Не съм го предвидил, но вижте сега, това с фентези игрите е важно. Окей. Чакайте, с кого играят? Ливърпул, Лутън, Ман Сити, Брентфорд. Айван Тони. Айван Тони за мен. Така мисля. Кой според теб е трансферен на сезона до момента? Деклан Райс. Нямам никакво съмнение по тази тема. В моите очи. За сега. Тео Коев. По-добре не качвай събота късно вечер. Не е в полза на алгоритъма, довери ми се. Ако ще качваш по-добре неделя сутринта, проследи си Analytics, кога хората ти са в тубата, след 0 часа пада яко. Между другото, ако имате други подобни съвети, говоря за Тео Коев, бих прочел един имейл по темата. Възприемете го като лична услуга към мен. Доста гледам статистиката. На мен проблема ми е, че мога да завърша клипа по-лесно след кръга и да го пусна. След това алгоритъма наистина може би наистина е такъв. Ако обаче... Не, ще го пусна пак така, но ако... Вижте, аз сега ще го пусна така, а ако вие ми напишете един имейл с съвети за качването, ако искате, разбира се, не видите това, ако искате, тогава бих се радвал на нещо подобно. Просто да прочета, защото аз имам някои наблюдения. Имам, примерно, наблюдения в Analytics, кога са активни хората, които гледат YouTube и така нататък. От друга страна, неделя сутрин, може би е добър вариант те да си видят всичко. Коти Тончев, какво мислиш за услугата, която Райан Йейтс върши в Nottingham Forest? Не е ли малко пренебрегната услугата, функцията? И не ти ли прилича на тази като на Гарднер в Everton и тази на Палиния в Фулъм? Йейтс заслужава по-добър отбор. Йейтс е много силно емоционално свързан с Nottingham Forest. Това не забравяйте, не че съм съгласен за него. Играе той от хората, които се раздават по чудесен начин, така че ще е важно за него. Николай Дечев. Време е някой топ 3 да изгуби точки. В този ред на мисли Брентфорд, Ливърпул, единица. Много е. Александър Петров. Как би коментирал излезите в медиите публикации, че Брентфорд има по-голяма печала в последните два сезона, отколкото Ман Юнайтед за последните 31 години? Нищо ненормално няма в това. задайте ми въпроса друг път, подобен въпрос, за да го развия. Сега все пак темата е друга. Илиан Петров, очакваш ли серията на Хойлунд от 5 поредни мача с вкаран гол да продължи? Какво се дължи силната игра на Арсенал при критични положения? Арсенал прави нещо много специфично, което е много трудно за противниците. В футбола е най-трудно да реагираш на променяща се среда. Арсенал при критични положения създава следното. От играчите му стоят в една зона, отиват в друга зона и правят така наречения джоб, т.е. кръг от футболистите на Арсенал и празно пространство, в което има играч на Арсенал, който съответно се цели, към когото трябва да бъде пратено подаването. Това може да го направят в задната част на вратарското поле, в предната, в други части. Противникът отбор не знае къде и не може да прати повече хора там. Това е проблема, според мен. Наистина ли мисля, че мога да направя с подкаст за Лига? Никакъв шанс. Аз не съм гледал една секунда от Испанското първенство от много време. Направих опит да гледам Жирона и Реал Мадрид и нещо не ми се получи. Михаил Бачваров, мислиш, че Конър Брадли ще стартира срещу Брентфорд? Вижте, при Конър Брадли е много важно момчето да е окей със себе си, защото всичко, което му се случи, е много гадно. И аз предпочитам да е по друг начин. Да е... Не знам, някакси буквално не ми се мисли, не знам през какво минава това момче след това, което му се случи в семейството. Кристофър Костов, фентези въпрос. От кой очакваш повече голове? Жота, Де Бройне, Холанд, Алварес. Жота и Де Бройне. Какъв е шансът тримата от Сити да играят и в двата мача? Знаем как се правят ротациите на Пеп. Аз смятам, че той ще ротира Холанд. Защото той се върна най-скоро от контузия. Де Бройне също ще бъде ротиран. Така че Алварес, според мен, ще играе в двата мача. Ето ви отговора. Разликата в играта на Бърли без типичен централен нападател беше много лесно разгадаема и противниците едва ли не знаеха кой ще завършва атаката на отбора, но се видя, че с нападател отбора е по-силен. Скорен съм да се съглася. Павел Пенев, когато правиш прогнозите си, доколко взимаш под внимание какво се е случило в мача между двата отбора през първия полусезон? Не казвам, че не го взимам под внимание, но акцента ми е върху скорошните мачове повече, отколкото между това, което се е случило между двата отбора. Според последните информации, всички ще бъдете изхвърлени от Висшата лига. Защо мълчиш, това не те ли радва? Аз казвам, че очаквам това да се случи от много време насам. Ама според мен няма нищо общо с подобна информация сега. И тоя лайф ли трябва да го правя 2 часа сега? Не, нямам съобщение. Аз имам 2-3 души, които ни гледат и които знаят, че ако има нещо подобно, веднага ще ми напишат. Аз се развих подобна теза от доста време. За мен е важно да видим какво и как се случва всичко това. Но не, за Уоткинс и трансферите е съвсем друга темата. Между другото, наблюдава 1 час, скоро ще спра. Красимир Динков, очаквам сам Би Локонга да бъде закупен от Лутън, ако шепкарите спасят, ще бъде сигурен титуляр, като че ли пасва на стила им на игра. И аз мисля същото. Сам Би Локонга просто имаше труден период в Арсенал. Просто изискванията бяха над него. А пак той не иска да седи на пейката. Емоционално понякога някои хора не могат да издържат на резервната скамейка, това също е важно. Виктор Андреев, мнение, отговор за наценените играчи. Уоткинс, купен за 7 милиона, продаден за 35. Тони, купен за 7, момент на стоеност над 30. Не съм сигурен, че Тиаго е много надценен. Ама аз не съм казал, че Тиаго е надценен. Или бъркам нещо. И за Игор Тиаго става дума. Аз се радвам, че е там. Не знам, дано да не излязло така, че съм казал, че е надценен. Аз съм учуден просто. От това, че Брентфорд направи този трансфер. Не съм казал, че е надценен в никакъв случай. Имайки предвид настоящия стил на Арсенал, не мислиш ли, че не е изключено Мартинели да бъде продаден в даден момент при добра оферта? Не вярвам менеджера да построи играта на отбора около младия Гави. Оферта за Мартинели трябва да е супер добра, за да го продадат точно ей сега. Убеден съм в това. Асен Милушев, късно се включвам, сигурно няма да стигнеш до мен. Не бе, ето бе. Но ако никой не е питал, кои ще са зоните в жълто и кой от двойките двубой ще има повече картони, корнери, поздрави, хубав уикенд. За картоните, за корените, къде посочили съм ги в прогнозите, значи го мисля. При зоните в жълто, сега аз правих такива неща, ама напоследък да ви призная, малко ми е сложно. Но айде да го направя сега. Чакайте, че тук един банер е останал, който не трябва да го има. Така, не че е лош да се види. Зоните в жълто. На Брентфорд и Ливърпул споменах. Между другото, там, където има картони, ще кажа зоните в жълто. За мен при Фулам и Астън Вила е средата на терена. Просто там битката ще е зловеща и на Котич, на Кревен Котич много често има такива моменти. Тройките в центъра на терена, гледайте. За двата отбора. При Нюкасъл и Борнемот бих казал фланговите играчи, офанзивните флангови играчи, защото те ще пресират. Там пресът е ключовия фактор за картоните. При Тотнъм и Уверхемтън отново средната част на терена за Тотнъм и крайните защитници на Уверхемтън. При Масити и Челси са много вариантите, не мога да кажа. При Шеффилд Юнайтед повсеместно играчите на Шеффилд Юнайтед, но аз бих акцентирал върху нападателите на Шеффилд Юнайтед. В двубоя и при Евертън Кристал Палас пак по-скоро централната зона на игрището. Така, Николай Табаков, какво мислиш за шансовете на Арсенал за титлата? Имат шансове за титлата, какво повече да кажа. За мен Ман Сити, Арсенал и Ливърпул, там са нещата, не ги подреждам поред. Просто казвам, че тези три отбора ще са някъде, но не откривам топлата вода. Леки успешен уикенд от Краси Динков за мен и за всички джентълмени. Нека се насладим на още един добър кръг от великата английска игра. Виктор Андреев е пояснил, не визирам теб за надценените играчи. Боби, имам предвид предходен коментар за надценените Мудрик и Игор Тиаго. Аха, акцентът е върху силната трансферна политика на Брентфорд. Абсолютно съм съгласен, Брентфорд има много интересна трансферна политика. Те си построиха стадиона с чиста печалба от трансферите. Построиха си нов стадион, само защото шефовете им боравяха изключително добре с трансферите. Последно, мислиш ли, че ако Усманов беше закупил пълния пакет с акции в Арсенал, топчите щяхме да пострадаме подобно на Челси с Абрамович? Абсолютно. Абсолютно. И да си призная, имаше момент, в който аз бях за Усманов. И имаше момент, в който бях за Усманов. И сега се стряскам от този момент. Дами и господа, до тук от мен за този петък. След малко ще кача видеото в VBOX и в Spotify. Ще има и шортс клип в YouTube. Съвсем скоро ще направя TikTok канал на Лигата на джентълмените и Instagram канал на Лигата на джентълмените, за да качвам и там кратки клипове. Надявам се доста да разнообразя съдържанието по този начин. Е, от мен приятна вечер. Напомням ви, в събота вечер или неделя сутрин, ако се слушам в съвета, благодаря между другото за такива съвети за Analytics, едно от двете ще има видео за мачовете в събота. От мен, довиждане.